nagusia, seguru asko, eta euskara erabili ahal izateko erraztasunez eta naturaltasunez erabiltzea oso oso komenigarria da. Eta bueno, ba ikastaro honetan landuko ditugun gauzekin eta nik uste dut jendeak bueno, zalantza batzuk argitu eta behar bada komplexuri gabe, baina erraztasun handiagoarekin erabiltzeko modua izan dezakeela, hemen elkarrekin ikasiko dugunarekin, eta azkenean zenbat eta adierazkortasun handiagoa izan norberaren mintzairak, ba, orduan eta errazago eta orduan eta leku gehiagotan erabiliko dugu. Eta hori xe da, hemen landu nahi duguna, gauzarik simpleenetatik hasita, eh? Ez dugu inorra aspertu nahi gramatika kontu zurrunekin eta ez, alako konturik ez da izango. Egunero entzuten ditugun berbak, lehenbiziko hitzetik egunon esaten dugu eta erantzunak ba askotarikoak izaten dira, ezta? Batek egunon erantzungo dizu hitz berberekin, beste batek berdin, beste batek igualmente, beste batek alan ekarri, beste batek baita zuri ere. Uh-huh. Bueno, denak dira egokiak, batzuk saiestu beharrekoak, beste batzuk hobetsi beharrekoak, ba bueno, horrelako gauzarik sinpleenetatik hasi eta gure eguneroko berbei ba astindu bat emango diegu, eta esan bezala ba honik ere zalantza asko izaten ditut eta hiztegien erabiltzaile purrokatua naiz, ba egunero izaten ditu dalako zalantzak eta bueno, ba ni gauza batzuk azaltzen saiatuko naiz, beste zalantza batzuk neuri ere argituko dizkidate seguru. Eta nik uste elkarrekin gauza politoat egin genezakela.
Dagonekos, ja gidoia edo idatzeta dekozu, ala ikastaroa aurrera joan ala sortuko dira gaiak.
Bai, bueno, bakizuni bertsolaria naiz, eta bertsolariak ezkara oso fidagarriak izaten gauzak erabat prestatuta eta bukatuta izateko kontu horretan. Baina jakina horrelako ikastaro bat improvisazio utxerako ere ezin da guzi. Eta ez, bueno, gehien bat hiru saioen egitura ja antolatuta daukat, eta gero ba tira, irudiekin eta pizkatxo bat proiektagailu baten bitartez irudiekin eta pizka bat osatu nahi dudanez, ba oraintxe bertan horretan harrapatu nauzu. Irudi batzuk txertatu eta PowerPoint batean lanean harrapatu nauzu.
Ta egi esan, euskaraz egiten dugunok sarritan zalantza mordu egiten dugu. Ze nik uste dut gerota gehiago. Eta zeurazko...
Zalantzarik ez daukana normalean axolagabe gutxa delako.
Ja. Baina hainbeste dira. Eta zeurazko ikastarora doan jendeak horrelako zalantza batzuk erongo ditu, ez da? Zuri galditzeko.
Bai. Nahi duenak nik gainera anuziko dut... denei emango dieten nire emaila, eta ba urrengo saioan zerbait landu nahi balute edo zalantzaren bat argitu nahi balute eta zalantzak eta bidaltzeko aukera izango dute, eta gero hori proposamenak irtengo dira eta desagostasunak ere izango dira, behar bada niri hori etzaiak hain aldrebesa iruitzen eta jendeak natural erabiltzeik eta baina pixka bat aztertuta hau baino egokiagoa ez alitzateke beste esamoldea hau, eta bueno, elkarrekin eztabaidak eta iritzi trukeak eta izango ditugu, eta iruditzen zait denontzat izango dela aberasgarri, baita neuretzat ere noski.
Bueno, zure kasuan euskara mailan ona dekozu, hori aitortu behar da. Kaleti soazenean eta beti antena piztuta eroaten duzu? Hau da, beti entzuten zer esaten daben eta...
Ezin izaten du saiestu. Bai, baina zer esaten duten baino gehiago ze hizkuntza darabilten eta ze hizkera modu. Gu ikastetxez inguratuta bizi gara, hemen dauzkagu gure etxe ondo-ondoan Oroki eta Lizardi bat, Lizardi bi, eta hainbat adinetako ikasleak, neska eta mutil, eta ibiltzen dira gure etxe inguruotan, eta bueno, lehen da bizi izaten da antena luzatzea ea ze hizkuntzatan ari diren. Eta gero euskaraz ari baldin badira, ba, bueno, ea ze euskara modu darabilten, itan horik erabiltzen duten edo ez, erabiltzen dituzten lokuzioak eta espresioak eta esamoldeak eta euskaraz ote diren, edo erabat erderatik hartuak, edo erdararen kalkoak, eta bueno, ba, horrelako gauzei erreparatzen aritzen naiz. Eta gero, ba, bueno, neuri nik egunero egoten naiz hemen gure lagun batekin, gaizkan izaneko lagun batekin, eta arke beti, bueno, aspaldiko lagun haut, eta beti esaten dit. I, nik zehose gaizki esatetenien, zendu geho, ikasi nahi dit eta. Eta, bueno, ba, ari harkere esaten zian, ikastaro bat ezuke txarra izango. Eta, bueno, ba, alexe, nik uste talde txopolita osatuko garela, eta gehien bat jakin mina daukan jendea, eta, ba, bueno, denok erabiltzen ditugu oso egokiak ere ez diren esamoldeak, edo makulu aldrebe xamarrak, eta, bueno, ba, elkarri horrelako gauze zoartazea ez da bat ere txarra, eta bide polita izan daiteke eta uste dut.
Egia esan, erderaren inderra oso handia da, eta batzutan, ba, euskararen kalitatea ere, ba, ez da ainona, ez?
Ez, hori ala da, gero fikzioa eta ere eguneko handi batean behintzat gaztelaniazko eta orain gazteentzat eta inglesezko eta ere fikzioa izaten dira, ba, erakargarrienak, bueno, azken bolada honetan ikusi ditugu oso gauza intereskarriak fikzioari dagokionez Euskal Telebistan, ondarra hoak eta zerua hoak eta orain desagertuta eta horrelakoak badira. Baina, bueno, fikzioa gehien bat gazteek beste modu batean kontsumitzen dute, eta bestelako edukiak ere, ba, YouTube ez eta bestelako bideak baliatuz jasotzen dituzte, eta han nagusi da, erdara, nagusi dira erdarak, eta azkenean, ba, horrek ere ematen du jendea, ba, esamoldeak eta ba, erdarazkoak erabiltzera, eta gutxiago erabiltzearekin kalitateare pixkanaka apaldu egiten da, eta orduan euskara naturaltasunez eta non nahi eta edonorekin erabiltzeko norberak konfiantza eta adierazkortasun gutxieneko bat behar du, eta hori ere landuko dugu.
Ederto. Kontzientziak ere horrek bere pisua dauka?
Bai, zalantzarik ez. Gure hizkuntzak badakigu nolako zaugarriak, nolako tasunak dituen, hizkuntza hegemoniko biren eta ia iruren itxaso haundi eta zakar batean gu errekasto bat besterik ezkara, eta edo korrontetxo bat besterik, eta oztopo askori egin behar izaten zaie aurre, eta euskaraz bizi nahi izateak militantzia pixka bat ere edo ahalegin bat ere eskatzen du, eta ez du zalantzarik ara joango direnetan asko izango direla oinarri horretan haziak.
Bai, komunikabideek ere, ba, bere indarra dauki, ez da? Indarra handia. Ez dakit, ejemplo, eredu ona diran, ala ez gaur egun? Bai, irratia, telebista, prentza ere, bai?
Tira, denetarik dugu, bai ditugu eredu aski dotoreak, oso goi mailakoak, euskarazko esatarien eta idazleen eta prentza idatziko kazetarien artean, eta oso eredu onak baditugu, baita gidoigile eta aktore eta horrelakoen artean eta ere. Beste batzuei berriz, ba, bueno, antzematen zaie ez direla euskaraz bizi, edo ez dutela beraien burua euskaraz lan egitera eta hitz egitera eta trebatu, eta askoz ere ahulagoa dela darabilten euskara, eta ahulagoa izatearekin adierazkortasuna jaitsi egiten da, eta adierazkortasuna hizkuntzak funtsezkoa duenez, ba, beste erdara batzu eta jotzen dute. Eta orduan, ba, bueno, garrantzitsua da eredu egokiak aurkitzea, haiei erreparatzea, eta gero norberak bere ahalegintxoak egitea eguneroko bizitza.
Ederto, bueno, ikastaroak hasiaren edo azaroaren lauan, amaikan eta hogeta bostean izango dira. Zein tokitan eta ze ordutegi?
Ba, ordutegia arratsaldeko 6:30-8:00 eta lekua berriz etxe zabala hor bueno, udaletxe berrian esan dezagun. Udaletxe berriaren azpiko lokaloietako batean, Torre Luzearen aurrean dagoen udaletxe berri horren azpiko lokal batean antxe izango dugu eta bueno, geure proiektagailua eta geure eta gero jolasak eta ere egingo ditugu kantuekin eta ere lan egin nahi dut zenbait kantu badira horrelako gauzak lantzeko eta benetan aproposak direnak eta oso modu zalantzagarrian erabiltzen ditugun kantu batzuk ere bai eta hori zen jolasarekin eta kantuarekin eta ere landu nahi dugu hau guztia eta ez dut uste inor aspertuko denik. Gauza jostagarri bat egin nahi du.
Bueno, jaso dugun informazioa zera jartzen dago, ez dago izena eman beharrik. Beraz, atea zabalik, ordeindu, zerbait ordeindu behar da, ala ez?
Ez da, zer ordeindu behar.
Erto, Xabier, bueno, ba, gure iritziz, jende asko jungu da, eta ordutegia esan duzu 6:30-8:00, baina gure ustez lusatuko da.
Bueno, bakizu hor azkenean gurasoak eta ere izaten dira eta ardura familiarrak eta ere izaten dira eta bueno, guk horregatik 6:30-etatik 8:00-etarako hori jarri dugu. Nik pentsatzen dut hortik aurrerakoa ondoko tabernaren batean.
Izan liteke. Oso ondo. Ba, Xabier, mila esker gurekin izan zaralako eta jendea animatu, Uste dut gauza interesante dela eta batez ere euskararentzat,
Erki, eskerrik asko.
Mila esker.
Eta segi urte askoan lan horri egiten.
Urrengo arte, agur.
Ondo izan, agur.
Euskaraz da gigu, etxe hankalera, baletu guzti-guztieta. Gizon emakume zargazte mutiko, euskararen korputzea. Atalak adedez, mugigaite zenba, betiaren mesedea. Euskaraz da, euskaraz, egin denohi. Euskaraz da, euskaraz, orain da beti. Euskaraz da, egin denohi. Euskaraz da, euskaraz, orain da beti. Euskaraz, 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 lagundak iogo, gure gizuntzari, guzti hona izan dadi. Azterrak utzirik, etxean ez ezik, edo nonari leku egin. Eskola nahuela, ero lan tokia, euskaraz beti mintzadi. Aizela mediko, aizela aguazi, aizela lehen dakari. Euskaraz da, euskaraz, egin denohi. Euskaraz da, euskaraz, orain da beti. Euskaraz da, euskaraz, egin denohi. Euskaraz da, Euskara emazte, euskara ama ere ume. Itxasoan murgi, emaztera maika eta amari ere ume. Izango badugu gure euskal herria, biziro saian eta zen. Euskaldun herri bat osatzen egiten, betiko horrain da hemen. Euskaraz da, euskaraz, egin denohi. Euskaraz da, euskaraz, orain da. euskaraz egin den hori. Euskaraz, ah, euskaraz, orain da beti. Euskaraz, 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 euskaraz. Euskaraz, Euskaraz.